Hindisahan BBI loo soo gaabiyo waa qorshe la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Kenyaanka ah oo iyagu ay dhibaatooyin isku dhacyo ah soo kala dhexgalaan mar kasta oo dalka Kenya ay doorasho ka dhacayso. Waana hindise wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya ka hor doorashada 2022, kaas oo soo kordhin doona awoodaha dowliga ah iyadoo ay ku midaysan yihiin madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Wixii ka dambeeyey isu soo dhawaashihii gacansaarka ahaa ee labadan xubnood ee Uhuru iyo Raila waxaa muuqanayay inay aad isugu soo dhawaanayeen, inkastoo ay jirto caqabad weyn oo dhinacyadani ay kala kulmayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo isaguna la aaminsan yahay in isbahaysigiisu uu aad u xoogan yahay. 27-kii bishan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa shacabka Kenyaanka ah loogu soo bandhigay qoraalka hindisaha BBI, halkaasoo siyaabo kala duwan aad looga dooday. Waxaana wixii markaasi ka dambeeyey soo baxayay hadalhaynta dadka Kenyaanka ah ee ku aadan qorshahan la doonayo in wax looga bedelo qaabkii hoggaamineed ee dalka Kenya. Haddaba maxay tahay saameynta iyo faa'iidada uu dadka Kenyaanka ah u leeyahay hindisaha BBI? Waxaa sharaxaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa marka hore in laga gudbo doorashooyinkii dhiga ku daadan jireen ee madaxweynaha markii lasoo doonamo inta badan yani kalaash dhici jiray oo qabaail isku kici jireen oo dhiig fara badanba ku daadan jiray. Marka hadda nidaamkaas in laga gudbo oo nidaam baarlamaankiisa loo gudbo ayaa hadda guud ahaan ay tahay hadafka laga leeyahay BBI-da. Waana runtii waxa weeyaan waxaa kaloo intaa dheer waxaa la abuurayaa waxa loo yaqaan post of prime minister oo hore u jirin ayaa hadda la abuurayaa. Oo meena madaxweynaha xisbiga ku guuleysta yani kuraasta baarlamaanka ayaa madaxweynaha ka imaanayaa prime minister ka imaanayaa. Prime minister markaasa marka dowladda dhisaya. Marka halkaas waxaa ka bilaabanayo nidaam cusub oo dalka usan hore u jirin oo loo yaqaano yani parliamentary system of governance la yiraahdaa. Marka madaxweynihii yani baalad loo dhiga iyo madaxweynka baalad loo dhiga oo la dooran jirto si loo dooran jiray ayaa marka meesha laga saaro oo dhiiggii faraha badnaa qulqulayay uu meesha ka baxo. Marka nidaamka ay doonayaan ay soo saarto nidaamkaas weeyaan.
Guddiga qorshahan BBI loo xilsaaray waxaa hogaaminaya Maxamed Yuusuf Haaji oo ah senator laga soo doortay magaalada Garissa. Arintaasi ayaana kalsooni badan gelinaysa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, iyadoo ay jirto taageero ay Soomaalidu u muujinayso qorshahan. Maxamed Xuseen Cali oo loo yaqaan Qaras waxa uu horey uga soo mid noqday xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya, gaar ahaan waxaa laga soo doortay ismaamulka Mandera. Hadda waxa uu ka mid yahay siyaasiinta dalka Kenya.
Marka haddii aan fiiriyo wixii faa'iido ay u keenayso gobollada mataqaanaa Soomaalida ay degta sida Garissa, Mandera iyo Wajir, waxaan u arkayaa inay fiican tahay. Waxyaalaha hadda ugu fiican oo arkay waxaa ka mid ah shacabka in laisu keeno, inaan lagu miisaamin shakhsiyaadka dalka ka shaqeeya qabiilkooda, laakiin kartidooda lagu qiimeeyo. Dadka la dooranaya lagu qiimeeyo awooddooda maskaxda iyo kartidooda mataqaanaa gacanta ay ka qaban karaan. Yaanan ma arki loo aabayeelin qoyska uu ka dhashay iyo gobolka uu ka soo joodo. Haddii qof waxtar u yahay, la siiyo awood mataqaanaa buuxdo sida dalkiisii iyo dadkiisa ugu shaqeeyo. Marka arrinta haddii la qaato waa arrin aan sharci u baahnayn. Dadka shacabka ku xiran tahay inay yidhaahdaan doonu mahayna ma aragta dadka tuugada ah, doonu mahayna dadka mataqaanaa aan dantooda guud aan fiirinaynin, doonu mahayna dadka mataqaanaa qaranimada aynan xoog maaragtaan u arkaynin. Waa in la helaa dad isku dan ah oo isud maaragta yacni kaalmaynaya, isu maaragta yacni naxariisanaya, isu kaalmayna in la hela. Taana waxaa lagu heli karaa dadkeenna waxtarkeena inaan wax u dhiibano. Marka taas ayay mataqaana ay qaraarkan ayuu xoog saarayaa.
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo isla ka mid ah aqoonyahanada falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa qaba in qorshahan cusub ee BBI uu yahay mid la doonayo in lagu dulmiyo qowmiyadaha kale ee dalkani Kenya.
Dalka Kenya waad ogtahay siyaasadiisa darnaatana kolkii arrintan BBI la soo bandhigayay in badan baa laga hadlayay. Xitaa wasiirka soo jeeda Tanzania kolkuu hadlayay wakiilaha siyaasadda Kenya qabiil baa saldhigooda dhigteen, mana ficno. BBI-na hadda waxaa loo arkaa leftirkiisa in dadkii muxuu ahaa qabiiladii hogaaminaya dalkan inta laga soo baxay muxuu ahaa muxuu ahaa gumaysigii kadib ee lixdanka sana hadda kusii dhow, qabiiladii hogaaminayay unbaad moodaa inay muxuu ahaa eegayaan qaabkii ay siyaasadda Kenya ama ayagoo wada socdo ama ayagoo intooda badan wax heshiis ku ah inay hadda barnaamijkaas wajahaan taa macnaheedu waxa weey marka qabaailada kale kenyaanka raba ee wali aan muxuu ahaa ku guuleysanin dalka inay hogaamiyaan baad moodaa qaabkii loo caburin lahaa qabiiladii horey wuxuu soo maamulayay intay haddana heshiiyaan wax heshiis ku yihiin samaystaan inay haddana kuwi kale oo weli aan fursad u helin dalka inay maamulaan inay barnaamijka ku caburin rabaan wa dabcan marka soomaaliduna kuwaas la caburin rabo ayay ka mid tahay
qorshahan cusub ayaa